lepas mendakwa kegagalan kerajaan bersikap jujur dan telus berhubung isu Tita Addendum yang di-Pertuan Agong ke-16 membabitkan tahanan di rumah kepada Datuk Seri Najib Tun Razak tidak boleh diterima, malah zalim serta melampaui batas. Setiausaha Agong PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, susulan itu kerajaan perlu bertanggungjawab untuk menjelaskan perkara sebenar selain mengambil langkah bermaruah membetulkan keadaan kerana taruhannya sangat besar. Katanya, ia bukan sahaja melibatkan kesejahteraan diri seorang individu, namun lebih penting ialah kemaslahatan negara dan rakyat serta keutuhan sistem kenegaraan. Pada Khamis, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz gagal untuk memfailkan afidavit di mahkamah bagi membetulkan fakta yang didakwa tidak tepat berhubung Tita Addendum berhubung kes pengampunan Najib. Hakim Datuk Amarjit Singh memutuskan demikian semasa pendengaran permohonan kebenaran Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO ini untuk memfailkan afidavit bagi membetulkan kesilapan fakta dalam afidavit dikemukakan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tambah Taqiyuddin, kegagalan itu akan menimbulkan pelbagai persoalan teras melibatkan integriti, kejujuran dan ketelusan kerajaan serta kedudukan maruah Raja-Raja Melayu.